Ar ziņām Līga Puriņa. 7. jūlijā uzņēmums Latvijas dzelzceļš uzsāka ikgadējo drošības kampaņu, lai atvaļinājumu no skolas brīvlaikā rosinātu bērnus, jauniešus, vecākus un sabiedrību kopumā, neaizmirst par savu un līdzcilvēku drošību dzelzceļa tuvumā. Drošības kampaņā, kuras vadmotīvs ir neesi pārbrauktuve nopauzē pie dzelzceļa, uzsvērta nepieciešamība saulēcīgi apstāties sliežu tuvumā, lai pasargātu sevi no nelaimes. Negadījumu skaits uz sliedēm katru gadu samazinās, tomēr tas joprojām ir vērā ņemams. Jo ik gadu uz dzelzceļa vai tā tūmā notiek aptuveni 30 nelaimes gadījumu un gandrīz 2/3 no tiem ir letāli. Cēlonis visbiežāk ir neapdomīga rīcība un pārgalvība. Šī gada pirmajos 6 mēnešos jau notikuši 10 negadījumi, no kuriem 5 ir ar letālām sekām. Stāsta uzņēmuma Latvijas dzelzceļš galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners, kurš ir noskatījies daudzus video materiālus, lai analizētu notikušā cēloņus. Piebilstams, ka vilcienu stacijās un pārbrauktuvēs video kameras tiek uzstādītas ar vien vairāk.
Tāv kompānija jauniešu vēlā vakara stundā iereibuši. Ilgu laiku runājās. Parādās kaut kur tālumā vilciena prožektors. Un tieši, ka viņš pietuvojas, tad tā kompānija nolēma šķērsot sliedes pa pārēju. Divi cilvēki paspēja pāriet, bet pēdējais bija tāda reibuma pakāpē, ka viņš bija ļoti lēns, nestabils. Un tik tas prāts bija no aptumšots, ka viņš pat īsu mirkli vēl pirms traģēdijas redzēja, ka vilciens tuvojas. Bet neuztvēra to par tādu milzīgu apdraudējumu, gandrīz vai pamājā roku un bija apakšā zem rītošā sastāvā. Nu, pilnīgi muļķīga nāve, ja. Ir bijis gadījums, kad onkulītis vēl tādu somu uz ratiņiem, un tad viņa tur no tās klātnes nobrauc malā, un viņš aizķerās, aizkavējās, aizrāvies ar tās somas atbrīvošanu un izvilkšanu. Droši vien visticamāk nemana to, ka vilciens tuvojās. Es teiktu, ka visi tie gadījumi kaut kādā ziņā ir muļķīgi, manuprāt, jo, ja tu pirms sliežu šķērsošanas būsi pagriezis galvu uz abām pusēm pārliecinājies, ka nav vilciens, tad, protams, ka mierīgi pāriesi tam sliedēm pāri un nekas nenotiks, jo vilciens jau tā neatlido sekundes laikā. Ja? Ja mums tie negadījumi notiek, tas nozīmē, ka šī vienkāršā procedūra nav izdarīta.
Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.